Sveiki, mėly Marijos radio ir XFM radio staties klausytojai, taip pat apologetika.lt YouTube kanalo žiūrovai. Aš jo kurėjas Laurynas Jacevičius ir šiandien kviesiu prisijungti prie pokalbio apie Velykas. Aišku, kai kuriems jūsų galbūt tos Velykos nelabai ką nors ir reiškia, bet bent jau krikščionims tai yra prisikėlimo šventė. Jėzus prisikėlimo, kas kai kuriems skamba tikrai labai keistai, juk mirę žmonės neprisikėlinėja, iš numirusių dažniau tas prisikėlimas primena kažkokius zombius, bet kaip ten bebūtų, netgi dėl šitos šventės, dėl krikščioniškos šventės mes turim laisvą dieną ir Lietuvoje, tai bent jau tuo gali pasidžiaugti tie, kurie nebūtinai tiki prisikėlimu, bet pabandysime apie šitą fenomeną pasikalbėti. Pirmiausia, apie stebuklus. Apskritai, ar stebuklai manomi, nes prisikėlimas, jeigu ir kažkas yra, stebuklas tai panašu, kad tai yra. Ar jais yra racionalu tikėti, ar stebuklus galima kaip nors pagrįsti ir tada konkrečiai kalbėsime apie prisikėlimo reikšmę tiek krikščionims, tiek pasauliui apskritai. Ir pabandysim pažiūrėti, ar jisai galėtų atlaikyti skeptikų argumentus. Na, o prie mane šiandien prisijungia Vilniaus universiteto profesorius, puikiai žinomas Lietuvos filosofas, daktaras Naglis Kardelis. Sveiki.
Sveiki.
Labai malonu, aš labai džiaugiuosi, kad galiu su jumis šiandien kalbėtis dėl dviejų priežasčių. Pirmoji tai yra ta, kad mes, kai kalbėjom praėjusį kartą apie tai, ar šiuolaikinis žmogus dar gali tikėti Dievu, sulaukiu tikrai nemažai gerų reakcijų tiek internetu, bet tiek ir gyvai. Viena tokia istorija buvo, kad aš stovėjau Vilniaus universitete, bibliotekos priengyje, ir prie manęs priejo toks studentas ir tiesiog sako, ačiū už tai, ką darote. Aš sakau, kaip suprasti. Na, sako, jūs kviečiat įvairius žmonės, mokslininkus, filosofus ir taip toliau kalbėtis apie svarbius dalykus, ir aš klausiau jūsų pokalbio su Nagliu Kardeliu, man labai patiko, man atrodo, kad reikėtų daugiau kelti į viešumą tokius žmonės kaip jis. Aš kau, nu, labai smagu, aš nesitikėjau, kad ir šiaip žmogus tiesiog gatvėje galėtų, ne visai gatvėje, bibliotekoje, šiuo atveju jos priengyje, sakykim, žiūrėti apologetiką ir taip reaguoti, bet panašu, kad tikrai žmonėms buvo įdomu ir peržiūrų sulaukėme pakankamai nemažai. Bet kitas dalykas, kodėl taip pat man malonu su jumis kalbėtis kad jūs sutikot prisijungti, yra tai, kad jūs buvot mano doktorantūros darbo disertacijos gynimo komisijos pirmininkas ir kažkaip pavyko tą disertaciją apsiginti, nes jeigu būtų nepavykę, tada būtų tikrai labiau nejauku abiems tikriausiai šitą pokalbį įrašinėti, tai dabar yra ženkliai jaukiau, dėl ko aš labai irgi džiaugiuosi. Tai po tokio ilgo prologo aš norėčiau tada eiti iš karto prie tų reikalų, apie kuriuos aš ką tik kalbėjau, ir pradėti nuo stebuklų. Stebuklas keistas yra dalykas, iš tiesų. Pirmas klausimas kyla, iš vis kaip reikėtų jį apibrėžti. Ar tai yra kažkas panašaus, kaip Davidas Jumas, žinoma, škotų filosofas sakė, kad tai yra visą laiką susijęs su gamtos dėsnių laužimu. Ir jeigu taip yra, tai praktiškai stebuklo niekada nėra įmanoma įrodyti. Bet kaip tau beatrodytų, kas bebūtų nutikę, visą laiką natūralistinis paaiškinimas bus geresnis. O jeigu tau kažkas pasakoja apie stebuklą, kaip dabar, pavyzdžiui, apie Jėzaus prisikėlimą, mes žinome iš tam tikrų šaltinių žmonių pasakojimų, tai iš vis niekaip neįmanoma šito dalyko pagrįsti, nes tai galėjo būti sukurta, galėjo būti prastai perpasakota ir taip toliau. Tai pirmiausia, pažiūrėkime tą tokį Humo argumentą, ar apskritai stebuklai, jeigu ir nėra visiškai neįmanomi, ar juos reikėtų apibrėžti kaip gamtos dėsnių laužimą, ir ar tada iš vis apie stebuklą mes galime kalbėti racionaliai, ar tai yra priima tik tikėjimu.
Visų pirma, nuo paties žodžio stebuklas reikėtų pradėti. Lietuviškas žodis stebuklas kreipia į stebėjimas. Mes stebimės kažkuo, ir lotyniškas žodis miraculum, iš čia turime miracle anglišką, iš mirror miratus su mirari, stebėtis. Bet klausimas, kuo mes stebimės, mes galime stebėtis ir tuo, kas vyksta kasdienybėje. Tik tai labai neižvalgus ir negilus žmogus nesistebi tuo, kas yra arti jo, kas vyksta čia ir dabar. Kiekviena diena, kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra didžiulis stebuklas, pas mūsų gyvenimas yra didžiulis stebuklas, ir kaip mes krikščionys tikime, pasaulis sukurtas iš nieko yra stebuklas, bet ir jo išlaikymas laike, konservacija laike yra toks pats stebuklas kaip ir pasaulio sukūrimas laikų pradžioje. Tai visų pirma reikėtų klausti apie tai, kuo šiuolaikinis žmogus stebis arba nesistebi. Ir šiuolaikinis žmogus nesistebi tuo, kas pačioje gamtoje yra nuostabu ir gražu, kas yra nuostabu ir gražu kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai, kad mes atsikeliame kiekvieną rytą ir pamatome šviečiančią saulę, tai yra nuostabu. Ir Herakleitas netgi sakė, kad saulė kiekvieną dieną nauja. Tai čia ne kokia primityvė prasme, kad saulė kaip šviesulys įsižiebė kiekvieną kartą naujai, bet tai, kad ta patirtis yra įstabi. Tai va toks, sakyčiau, lingvistinis ir fenomenologinis aspektas nuostabos yra esminis dalykas ir pati filosofija gimsta iš nuostabos. Tai jeigu sakytume, kad filosofas privalo neigti religiją, jisai privalo neigti tai, ko negali patikrinti, tai tada reikėtų neigti pačią filosofiją, nes pati filosofija kyla iš nuostabos, iš stebuklo, ar tas stebuklas yra tas, kuris žmogų ištinka kiekvieną dieną. Ir čia nesvarbu, kaip jį bepavadintume, ar natūraliu, ar nenatūraliu, dabar dėl gamtos dėsnių laužimo. Tie vadinamieji gamtos dėsniai iš tiesų nėra grįsti būtinybė, kuri vadovautų vykstantiems reiškiniams. Dažnai sakome, dėsniai valdo, pavyzdžiui, sako Newtono dėsniai, valdo planetų judėjimą, tai tie dėsniai tiesiog aprašo, kaip planetų judėjimas vyksta. Tai yra tam tikri apibendrinimai ir jie tada atrodo kaip kažkokia neišvengiama taisyklė, kaip būtinybė, bet tai yra tiesiog apibendrinimas, parodantis, kaip procesai vyksta. Ir tik tai loginė būtinybė yra neišvengiama ir čia nei žmogus, nei Dievas negali logikos dėsnių laužyti, tai pats Dievas yra logas, jis pats savęs nelaužo ir žinome, kad Dievas antro Dievo nesukurtų ir jis savęs taip pat sunaikinti negali, nes tiesa savęs neneigia ir negali paneigti. Tai yra tam tikros tokios loginės akivaizdybės ir būtinybė kylanti iš logikos, kuri yra mirtina ir tikrai tų dalykų negalime pažeisti, bet to, ką vadiname gamtos dėsniais, tai tikrai negalėtume laikyti tą griežtąją būtinybę ir labai priklauso nuo to, kaip mes apibrėžiame, kaip suvokiame pačius dėsnius. Tai jeigu dėsniai tiesiog aprašo tai, kas vyksta, jie negali būti laikomi pačią tikrovę apibrėžiančiais, prievartaujančiais. Ir čia tik tai mokslininkai, kurie neturi filosofinio išsilavinimo, jie naiviai tiki prigimtiniu arba gamtiniu dėsningumu, o šiaip visa, kas yra tikra, yra įmanoma. Neįmanoma tik tai, kas logiškai neįmanoma. Ir šiaip tikrovės horizontas yra atviras. Ir žmogus, kuris laiko atvirą protą, kuris atviromis akimis žiūri į pasaulį, jis tiesiog leidžia tikrovė pasirodyti tokį, kokie jį pasirodo. Ir tikrovė pasirodo kartais įprastu būdu, kartojasi, kartais pasirodo neįprastu būdu, tokiu, sakyčiau, unikaliu būdu, retais pasirodymais, retais reiškiniais, retomis apraiškomis, ir tada mes tai galime įvardyti kaip stebuklą. Bet kažkas, kas reta, tai yra stebuklinga, bet vis tiek tai, kas reta, taip pat yra tikra. Nes tai, kas netikra, negali įvykti pagal apibrėžtį, tai, kas logiškai neįmanoma, o tai, kas logiškai įmanoma, gali įvykti. Ir netgi pats tikrovės skirstimas į gamtą ir ant gamtą, į tai, kas natūralu ir virš natūralu, supernatūralu. Ir tas skirstimas truputį yra laužtas iš piršto, nes mes pačią gamtos sampratą irgi susidarome, susiformuojame pagal savo gamtos stebėjimo rezultatus. Ir ta šiuolaikinė gamtos samprata neatsirado tuščioje vietoje. Ir graikai neturėjo tokios gamtos sampratos, kokią turėjo Kantas ir pokantinė filosofija. Ir pats Kantas, kalbėdamas apie gamtą, sako, kad gamta tai yra iš dalies žmogiškai konstruojama, tokia terpė, kurioje mes suvokiame reiškinius kaip vykstančius toje vienoje terpėje. Tai ji nėra žmogaus užgaidos rezultatas, bet taip pat ir žmogiško konstravimo tam tikras rezultatas ir tai, ką vadiname gamta, kantiška prasme priklauso ir nuo tų transcendentalinių kategorijų veikimo. O ta noumeno tikrovė ne tokia, kokia yra. O patys graikai pačią gamtą suvokia kaip dinamišką, kaip pats žodis fiusis, jis reiškia augimą, gimimą, dinaminę plėtotę, fiuo auginti, fiuo mai aukti, tai fiusis, prigimtis, ir tą žodį galime versti ir kaip gamta, yra tai, kas dinamiškai vystosi, kas auga. Ir jeigu tas augimas yra dinamiškas, jis atveria tai, ko mes galbūt iki tol nesame patyrę, tai kas nesikartoja. Tai jeigu žvelgiame į gamtą kaip prigimtį, ir prigimtis yra tikrovės kitas įvardymas, tai tikrovė įvyksta tokia, apsireiškia tokia, kokia apsireiškia, ir gali ir įprastais, ir neįprastais būdais apsireikšti, pasirodyti. O jeigu mes pačią gamtą suvokiame pagal žmogišką įsivaizdavimą arba iš dalies pagal žmogišką įsivaizdavimą kaip tam tikrą žmogišką konstravimą, tai mes sakytume pačiai tikrovė, uždedame apynasrį ir ta gamta jau nėra tolygi ir ta pati tikrovė. Kitaip sakant, mes galime iš karto pasakyti tikrovė, kokie ji gali būti ir kokie ji negali būti. Ir pagal savo ankstesnį tikrovės mąstymo ir tyrimo rezultatą mes galime nusistatyti įprastus tikrovės veikimo rėmus ir juos vadiname gamta ir tada vadiname tai natūralumu. Ir visa, kas už tų rėmų išeina, kas iš tos schemos iškrenta, mes paskelbėme jau nenatūraliais dalykais ar supernatūraliais, tokiais viršnatūraliais arba stebuklingais neįmanomais. Bet tai yra ta pati tikrovė. Ar toj įprastumo zonoje, ar neįprastumo zonoje, vis tiek tai yra ta pati tikrovė. Tai žmogus, kurio mąstymas yra atviras, jis yra atviras visoms ir įprastoms ir neįprastoms galimybėms, toms apraiškoms, kuriomis tikrovė apsireiškia. Ir tai tikinčiam žmogui yra visiškai akivaizdu, kad Dievas gali pasirodyti taip, kaip jis nori pasirodyti. Ir jisai negali pasirodyti tik tokiu būdu, kuriuo jis pats save neigtų. O visa kita yra Dievo dispozicijoje. Jisai gali pasirodyti ir ta kūrinijos visą plotmę mums parodyti tokią, kokią nori ir mes tokią turime priimti. Taigi pačios tos gamtos ir antgamtės savokos, jos nėra iki galo tikslios. Ir čia galbūt reikėtų daryti mums kaip tikintiems žmonėms skirti tarp kūrėjo ir kūrinio. Ir tada jau paties kūrėjo lygmuo transcendentinis, jis galėtų būti priešinamas kūrinijos lygmenį. Tai čia būtų tikslesnė skirtis. O gamtos ir antgamtės rytis jau yra tokia dirbtinoka. Tai mes paties Dievo tikrovę tada turėtume suvokti kaip antgamtinę, ne tą tikrovę, kuri su kūrinė susijusi. Arba pasirodo tame santykyje tarp kūrėjo ir kūrinijos. Bet būtent paties kūrėjo plotmę mes galėtume įvardyti kaip tą antgamtės rytį, transcendencijos rytį. O visa kūrinė, jinai tada patenka į tokias įmanoma patirties akiratyje. Būtent šitame kontekste išsitenka. Ir čia vieni dalykai gali būti mums įprasti, kiti dalykai neįprasti. Ir mes galime net ir tais pakankamai prastais dalykais stebėtis. Pavyzdžiui, saulė patekanti kiekvieną dieną yra didelis stebuklas. Ir pavyzdžiui, filosofas, kuris neigtų ant gamtę ir neigtų tai, kas nuostabu, jis taip pat čia filosofija neigtų, nes pati filosofija gimsta iš nuostabos. Iš to taumazinčio ir Platonas ir Aristotelis tą kalbą, tai filosofas neigiantis tai, ką vadiname stebuklu, paneigtų pačią filosofiją, nes pati filosofija kyla iš nuostabos. O jo patys stebuklai gali būti įvairaus pavidalo, jie gali būti tokie, sakytume, su kūrėjų nesusiję ir tai galėtų būti ir apreiškimas, kūrėjo apreiškimas žmogui, galėtų būti suvokiamas kaip nuostabus ir netgi pats žmogaus gebėjimas patirti pasaulį, mąstyti pasaulį yra stebuklas. Pavyzdžiui, matematika ir matematikos filosofai sako, kad tai, kad matematika tinka pasaulio aprašyti, gamtai aprašyti, tai yra stebuklas. Mūsų gebėjimas suvokti pasaulį, bent iš dalies, suprasti pasaulį yra stebuklas. Pati mūsų egzistencija stebuklas. Kai kurie senovės filosofai ir teologai, čia ir krikščionių, ir islamo, pavyzdžiui, Al-Ghazalis, teigia, kad nes stebuklų nėra dėl to, kad visa, kas vyksta, yra stebuklas. Visa tikrovė yra nuostabi ir mes tik tai galbūt nepastebime tos stebuklingumo ir krikščionių mistikai tą nuolat pabrėžia ir Tomas Akvinietis ir kiti, kad žiūrėti į tą įprastinę tikrovę, į įprastą kasdienybę kaip į banalę, kaip į savaime suprantamą, yra didelis paklydimas. Tai mes turime būti labai dėmesingi tai įprastai tikrovei, kuri kartojasi dažnai, bet jinai nuo to nepraranda nuostabumo. Ir kitas lygmo, kita plotmė, tai yra tie reti dalykai, kurie pasirodo retai, bet ir pati gamta, tai ką vadiname gamta, tai irgi, kaip sakiau, tam tikras konstruktas, jinai gali pasirodyti labai neįprastais pavidalais. Pavyzdžiui, kvantinė fizika, jinai atrodytų stebuklinga senovės graikui ir viduramžių mąstytojui, nors ten atrodytų nieko antgamtiško nėra, nors ta pati skirtis tarp gamtos ir antgamtės, jinai nėra iki galo tikslesnė skirtis būtų tarp kūrėjo ir kūrinio, tarp dievo ir kūrinijos, tai čia ta griežta skirtis. Ir tada tai, ką mes kaip kūriniai patiriame, tai yra tikra ir mes tikrovėje negalime uždrausti būti tokį, kokie yra.
Aš įsivaizduoju skeptiką sakant, profesoriu, tai vat būtent tai, ką jūs ir paminėjot, kad senovės graikų, galbūt kvantinė fizika atrodytų stebuklingai, tai lygiai taip pat ir yra dabar su krikščionimis, kurie dar galvoja, kad kažkoks Jėzus prisikėlė ir iš tikrųjų gal tenais tiesiog žmonės haliucinavo, jiems tai tiesiog taip atrodė ir taip jie sako, arba kad Dievas sukūrė pasaulyje, tiesiog nežino, kaip mokslas veikia ir dėl to užkemša šitą spragą, Dievų sako, Dievas sukūrė ir paprašiau, jie yra intelektualiniai tinginiai ir kaip seniau žmonėms atrodydavo, kad žaibai kažkokie besitrankantis, tai ne elektros kažkokie išlydžiai, tai yra tiesiog irgi vat, perkūnas daužosi, dar kažkas daužosi. Tai argi skeptiko akimis taip galbūt ir galėtų atrodyti, kad vis dėlto argi jūs nepats pripažinot, kad tie dalykai, kurie atrodo mums stebuklingi, jie turi kažkokį paaiškinimą nebūtinai antgamtinį. Ir dėl to ir šiaip visus tos, tai ką mes vadiname stebuklais, galbūt galim sakyti, na, tai yra neįprasta, visaip galbūt gali būti, bet nėra jokių įrodymų, kad Dievas egzistuoja ir dėl to net nelabai tie stebuklai yra įmanomi, arba jeigu yra įmanomi, tai tiesiog visada bus koks nors naturalistinis paaiškinimas geresnis. Aišku, jūs apie tai jau daug kalbėjote, bet gal tiesiog sureaguokit į tą pačią vietą, kad argi nėra taip, kad mes tada einam tokiu intelektualiniu tingumo keliu, net neinam, tiesiog gulime ir sakom tada, ai, galbūt atrodo įdomiai tai matyti tada stebuklas.
Matyt, reikėtų atsakyti maždaug taip, kad mes dažnai mėgstame klijuoti įvairias etiketes. Mes norime prikabinti, pavyzdžiui, natūralumo arba nenatūralumo stebuklo etiketę prie tam tikro reiškinio. Tiesą sakant, mums yra svarbu, kad Kristus prisikėlė ir mes tai galime vadinti stebuklu arba galime to nevadinti stebuklu. Tiesiog tai yra kažkas tikra. Tikras dalykas įvyko ir to mums pakaktų, kodėl mes norėtume būtinai prikabinti tą vienokią ar kitokią etiketę, o ta etiketė prikabinama būtent tam, kad būtų galima kažką neigti. Sakyti, kad tam, kad įvyktų prisikėlimas, turi įvykti stebuklas, o stebuklai neįmanomi pagal apibrėžtį. Tai tada silogizmo išvada, kad Kristus negalėjo būti prisikėlęs. Tai dvi yra klaidos. Pirma klaida tai yra etikečių klijavimas ir reikalavimas a priorinis, kad kažkas būtų vadinama vienai po ne kitaip. Ir tada bandymas parodyti, kad taip ir būti negali. Čia panašiai kaip klasikinėje filologijoje, kalbant apie Homero epo autorių. Sakoma, Homero poemą sukūrė ne Homeras, o kitas žmogus vardu Homera. Tai nėra jokio skirtumo, ar tas ar kitas yra Homeras. Tai čia dažnai sakoma, va štai, pasaulis negalėjo būti Dievo sukurtas, bet nepaisant to, viskas jame vyksta taip, tarsi Dievas būtų, bet tas tarsi jis ir tolygus tam, kad Dievas egzistuoja. Tai koks skirtumas, kaip mes pavadinsime kažką, svarbu, kaip iš tiesų yra tikra. Na, dabar, kalbant apie Jėzaus prisikėlimą, tai mes turime istorinius liudijimus, kurie yra patikimi ir krikščionybės plėtra labai veržli, labai spūdingai, jie tikrai liudija, bet to pats tikėjimas gali būti laikomas stebuklu. Ne konkretaus tikinčio tikėjimas tam tikrų stebuklų, bet pats tikėjimas kaip toks yra stebuklas. Kai sako Jėzus apaštalui Tomui, tu Tomai įtikėjai, nes pamatėjai, palaiminti tie, kurie tiki nematė, kurie tiki stebuklu. Tai tikėjimas stebuklu, jis yra nemažesnis stebuklas už patį stebuklą, kuriuo tikime. Ir taip yra dėl to, kad ta visuminė žmogaus patirtis, ji kalba apie tai, kad krikščionybės žinia turi būti teisinga. Tam, kad žmogaus gyvenimas būtų prasmingas ir kad pats pasaulis būtų prasmingas ir vertas gyventi, tai turi žmogaus gyvenimas turėti tam tikrą tasą ateityje. Ir galbūt žmogui sunku suprasti, kokia ta tasa konkrečiai turi būti, kaip ji turi pasireikšti, kaip ten viskas turi nutikti, na, pavyzdžiui, koks yra tas pomirtinis gyvenimas, mes nežinome, bet mūsų ir mąstymas ir visa esybė sako, kad viskas praranda prasme, jeigu nėra gerų dalykų, prasmingų dalykų, vertingų dalykų, kilnių dalykų, tasos laikia ateityje, jeigu viskas išnyksta. Tai tikrovė neturi prasmės. Ir mes iš tiesų tada keliame hipotezę, kad taip yra, kaip sako apreiškimas. Ir visa mūsų esybė kalba apie tai, kad yra pagrįsta, yra tikra tikėti Kristaus prisikėlimu, nors tokių mums akivaizdžių empirinių įrodymų tarsi neduot. Ir mes patys nesame prisikėlimo įvykio liudytojai. Mes tikime kitais, kurie liudijo, patys nesame liudytojai, bet mūsų ta visa egzistencinė patirtis, mūsų mąstymas, taip pat pasaulio kaip prasmingo suvokimas ir postulavimas pasaulio kaip prasmingo, jisai reikalauja pripažinti, kad turi būti tam tikras tvarus prasmės pagrindas, tikrumo pagrindas ir mes įsijame su Dievu. Ir tada ta prieškimo žinia labai gerai atitinka tą mūsų egzistencinį ir intelektinį lūkestį. Tai aš netgi taip pasakyčiau, kad net jei krikščionybė būtų neteisinga, kaip tam tikra pažiūrų sistema, ir čia dabar vartodamas lotynų gramatikos terminas į realią, nes aš tikiu, kad taip yra, bet na, tokia neįmanoma situacija, negalimas dalykas, vat jeigu būtų įmanomas ir krikščionybės tiesa nebūtų teisinga, tai ta krikščionybė, žinia, būtų tiek kilni, tiek prasminga, tiek didinga, kad tai vis tiek būtų pati didingiausia filosofija, už kurią verta mirti mirtingam žmogui. Tai net jeigu ta tiesa būtų neteisinga, o jinai, kaip mes tikime, yra teisinga, ir ta visa mūsų patirtis, visas mūsų mąstymas sako, kad ji yra teisinga, tai dėl to Kristaus prisikėlimas yra visiškai pagrįstas ir tikėtinas dalykas, žvelgiant iš mūsų viso mąstymo ir visos patirties kaip visumos perspektyvos. Net jeigu mes patys nesame tie tiesioginiai liudytojai ir turime tikėti prisikėlimu, būdami nematę.
Ta mintis, kurią jūs netaip senai įsakėte apie tai, kad mes negalime uždėti tikroviai apynasrio ir mes turime jai leistis rodytis tokiai, kokia jinai yra. Kodėl ir kada galbūt atsitiko taip, kad atrodo, kad dabar yra intelektualiai priimtiniau, populiariau, teisingiau mąstyti vis dėlto, kad ne, tikrovė negali reikštis tam tikrais būdais, arba yra itin mažai tikėtina, kad jinai kai kuriais būdais reikštųsi, pavyzdžiui, kad tai, ko mes galėtum pavadinti stebuklų. Ir jeigu universitetinėje aplinkoje pradėtum rimtai kalbėti apie prisikėlimą, apie įvairias tokias vadvasinės patirtis, tai juokas, ne, mes nedarom šitokių dalykų. Mes puikiai žinome, kad mokslas nugalėjo religiją, tai vėlgi sakytų skeptikas, arba parodė, kad Dievas yra nereikalingas ir mes darom mokslą. Jeigu mes pradėsim dabar leisti tikrovę rodytis visokiais būdais, tai ką tada mes turėsim laukti, ko Dievas mums kažką kolboj sukurs tada ir mes sėdėsim čia dabar žiūrėdami, mes mokslą nebegalim daryti. Tokie balsai pasigirsta, tai kodėl? Ir kada galbūt įvyko tas toks lūžis, arba bent jau taip atrodo, galbūt taip nėra, aš tyrimo neatlikau, tiksliai neskaičiau, kiek žmonių kaip galvoja, bet tokia bendra, sakykime, atmosfera liktai atrodo tokia, kad va čia yra tie krikščionys, kurie tiki keistais dalykais ir kvailais dalykais, tokiam babučių pasakom, ir va tada yra mokslininkai, tyrėjai, kurie jau tais dalykais nebetiki kaip atgyvenom, ir be abejo, kad prisikėlimas yra tik tais kažkokia galbūt metafora arba sugalvotas mitas, pasaka, dar kažkas, bet rimtai tos dalykus net nereikia žiūrėti. Jau nekalbant apie gamtos įvairius mokslininkus, bet net ir filosofui net nereikia tai žiūrėti, jeigu tu nori atrodyti kaip rimtas mąstytojas, o nerimtai gali užsimti va tokiais dalykais, kaip Laurynas, kiti ten šitais dalykais gali užsimti, bet rimti universitete, dėdės ir tėtos, šitaip nedaro. Tai kodėl ir kada galbūt taip atsitiko?
Pabandysiu keletą įžvalgų pateikti tuo klausimą. Tai visų pirma, nemaža filosofijos dalis šiais laikais yra paprasčiausia ideologija. Ir angažavimasis tam tikrai tikrovės sampratai, kuri taip pat yra hipotetinė. Tas vadinamasis naturalistinis aiškinimas, jis remiasi tą pokantinę pačios gamtos sampratą, kuri yra kitokia negu graikų ir netgi kitokia negu paprasto žmogaus, kuris neindoktrinuotas ideologizuoto mokslo. Beje, Newtonas dar yra pasakęs, kad mažas išsimokslinimas tolina nuo dievų, o didelis išsimokslinimas artina prie dievų. Pats Newtonas, kaip jūs žinote, buvo tikintis žmogus. Tai paprastai tas vadinamasis populiarus mokslas yra susijęs su dalykų dėliojimu į lentynėlę, su vėlgi etikečių klijavimu. nes dauguma žmonių apskritai nemasto. Čia turėkime galvoj, kaip Heideggeris pasakytų, kad mes apskritai, ko gero, dar nemastome, kaip turėtume, o jau juo labiau, na, dauguma žmonių tai tikrai nemasto. Jie priima kaip gatavą žinią, tam tikrą ideologizuotą žinią. Ir dabar, kodėl tokia samprata įsitvirtino? Tai visų pirma, aš manau, todėl, kad toksai tikrovės kaip valdomos, kaip kontroliuojamos mąstymas yra labai parankus žmogui, kuris norėtų save suvokti kaip kontroliuojantį tikrovę. Žmogus sunkiai gali pakelti tą tikrovės naštą, tikros tikrovės naštą, tokios tikrovės, kuri pasirodo tokia, kokia nori, be apynasrio jokio. Jis tokios nelabai gali pakelti ir dar turint galvoje, kad dažniausiai tikrovė pasirodo pakankamai paprastu ir įprastu būdu. Tai galime tada daryti prielaidą ir tie, kurie kuria tam tikrą ideologiją, jie daro prielaidą, kad tikrovė ne tik dažniausiai pasireiškia įprastu būdu, bet ji būtinai turi pasireikšti tik tai tokiu būdu ir jinai kitaip negali pasireikšti. Ir tai yra, sakytume, toks tikrovės standartas, bet žmogiškai konstruotas. Ir jis paprastam žmogui toks yra įdiegiamas. Ir tada pasakoma, kad kokios nors įdomesnės ar neįprastesnės tikrovės apraiškos, jos yra užribyje. Sakytume, kaip atšauktos. Mes turime šiuolaikinius kultūrinius karus, kur tam tikra samprata yra iškeliama kaip teisingesnė arba kaip vienintelė teisinga ir tie, kurie mano kitaip, jie atsiduria paraštėje, jie gali būti atšaukiami, bet to negalima padaryti su pačia tikrove. Tai aišku, kai kuriama kokia nors neadekvati tikrovės ar gamtos samprata, tai nesakome tiesiogiai, kad kažkokia kitokia tikrovė atšaukiama, tokia, kuri reikštųsi neįprastai, kad jie atšaukiama nesakoma, bet įtvirtinamas tam tikras labai primityvus standartas, kaip pasaulis turėtų reikštis, kaip ta gamta turėtų reikštis. O jokios negamtos nėra, tiesiog yra tikrovė, kuri reiškiasi taip, kaip reiškiasi. Ir mes turime laikyti tą atvirą horizontą. Na va, tai būtent tas manimas, kad mes turime viską kontroliuoti. Jeigu žmogus save laiko dievu arba lygiu dievu ir pats vaidina dievą, tai tada jis pasako tikrovė, kokia ji turi būti, kaip ji turi reikštis. Ir pasako, kad ji turi reikštis standartizuotų būdų. Tokiu būdu, kuris nėra keliantis iššūkių tam paprastam žmogui ar tokiam, kuris norėtų įprastai gyventi. Ir žmogus labai įpratęs prie rutinos. Aš jau sakiau, kad į pačią kasdienybę, į kasdienę patirtį reikėtų žiūrėti kaip į naują, kaip į nuostabę, kaip į stebinančią. Tai žmogui tai yra didelis iššūkis. Tam žmogui, kuris nemėgsta mąstyti, nenori mąstyti, jis norėtų tos kažkokios suvidurkintos, iš dalies sukonstruotos tikrovės sampratos. Ir jau tas postmodernus žmogus tai apskritai, jisai mano, kad jokios tikrovės nėra. Tik tai neaišku, kodėl ta samprata, kad jokios tikrovės nėra, kodėl tada laikoma teisinga ir tikroviška. Va, yra tikra tai, kad nėra tikrovės. Va, tarsi savaime suprantamas dalykas. Tai nuo tos naujųjų laikų gamtos sampratos, kur dar tikrovė kažkokia yra, bet nušlifuota pagal žmogaus įgeidį. Bet dar kažkokia yra, periname prie tokios sampratos, kaip apskritai jokios tikrovės nėra, nes tarsi nyksta skirtumas tarp to, kas žmogiška ir nežmogiška, žmogus gali bet ką padaryti ir tada jis gamina tikrovę tokią, kokios jis nori. Tai tada jau tikrovė, kuri konstruojama pagal užgaidą apskritai. Tai aš tiesiog manau, kad pakankamai gerai parodžiu tą trajektoriją. Nuo klasikinės, graikiškos ir krikščioniškos sampratos prie modernios sampratos, tokios pokantinės, kur tikrovė jau turi tą konstravimo elementą, prie šiuolaikinės postmodernios, kur tikrovė neegzistuoja arba jinai tiesiog konstruojama apskritai pagal užgaidą. Tiesiog nieko nėra tikra ir yra taip, kaip pats žmogus užsimano. Tada irgi, sakytume, pasaulis turi atvirą horizontą, bet ta tikrovė jau žmogaus kaip sudėvėjusio, kaip sudėvinto, save sudėvinusio yra kuriama konstruojama. Na, tai yra absurdas. Tai va, tai aš sakyčiau, kad negalėjimas priimti tam tikrų dalykų, gilių dalykų, kurie ateina iš laiko patikrintos kultūrinės ir religinės tradicijos. Čia yra tam tikras voluntaristinis apsisprendimas. Jis galbūt plaukia dar iš tų laikų, iš to laikotarpio, kai vyko kultūros karai šiek tiek kitokį negu tie, kurie dabar vyksta, kai vystėsi tas modernusis mokslas ir jis save dogmatiškai pradėjo suvokti kaip alternatyvą religijai. Tie tokie kultūrkamf, kurie 19 amžiai vyko, kažkokia prasme ir 18 amžiaus pačioje pabaigoje, kai dalis mokslininkų tendencingai save suvokė kaip naujuosius žinius, kažkokius naujos religijos žinius ir Prancūzų revoliucijos laikaisgi buvo tokia užmečia pastatyti bažnyčią, šventyklą, protui, tik taip po to atsisakyta to sumanimo kaip visiškai absurdiško. Taigi tokia sąmoninga intencija, kurti kažkokią naują religiją, žmogaus protų pagrįstą ir iš inercijos ta tendencija išlieka iki šių dienų. Tai mokslininkai dažnai save priskiria prie tų, kurie aiškina tikrovę, kaip jie sako, natūralistiškai, neapeliuodami kažkokią ant gamtinę jėgą, o visa kita lieka užrybėje kaip lemtis tų, kurie tiki ant gamtiniais dalykais, bet jie neapmąsto, kas apskritai yra tas natūralumas, kas yra ta vat natūra, gamta, o pat žodis iš lotiniško, kuris reiškia tiesiog gimti, o gimti gali viskas, kas tik nori, kas tik tai nėra logiškai uždrausta. Tai aš sakyčiau, ta tokia įsivyravusi tendencija daugelį vakarų pasaulio šalių, ne apskritai visame pasaulyje, bet vakaruose, ji yra tam tikras ideologinis šleifas, ideologinis paveldas ir smarkiai koreliuoja net ir su politinėmis pažiūromis. Kitaip tariant, o jeigu mes net periname prie to postmodernaus diskurso, postmodernaus mąstymo būdingo, pavyzdžiui, Mišeliui Foucault, kur apskritai viskas vyksta tik tai galios santykių akiratį, galios santykių perspektyvo, kur žmonės jau kovoja ne už tiesą ir prieš melą, bet kiekvienas kovoja už savo galę. Tai tiesiog vienos galios priešstata prieš kitą galę. Ir jau čia nekeliamas klausimas, kaip yra iš tiesų, kokia yra tikrovė, bet klausiama, kieno tai yra tikrovė, kieno tai yra tiesa, jau niekam nerūpi, ta tikra tikrovė ir tikra tiesa, kokia ji yra, bet tiesiog visiems rūpi antklodę tempti į savo pusę ir lenkti ranką vienam su kitu, kovoti galios žaidimus. Tai, na, parodo apskritai ontologijos, epistemologijos erozija ir žmonės žaidžia tokius neprimityvius, jau gyvūnams būdingus agresijos ir galios žaidimus. Jau nėra to graikiško ir klasikinė filosofijai būdingo intereso pažinti pasaulį, domėtis juo, žavėtis juo, patį pasaulį suvokti kaip nuostabų, ne tik tai, kas kaip stebuklai įvardyjama, bet tą visą pasaulį suvokti kaip nuostabų. Tai visa tai pamažu išsitrina, dar užsikloja tie naujieji kultūros karai, kur dažnai teigiama, kad apskritai būti tikinčiu, būti religingu, tai yra na tokia visiška atgyvena, jau tu turi būti nustumtas į visišką užrybį. Tai jau tarsi net politiškai nekorektiška tikėti. Ir yra visiško tamsumo ženklas. Tai kitokios tamsuolio etiketės klijuojamos ir tam tikros pasaulėžiūros paskelbiamos už padorumo ribų, sakytume, už intelektinės higienos ribų, tai ir atsiranda tas baikštumas ir nenoras, pavyzdžiui, prisipažinti, kad esi tikintis ar kad simpatizuoji kokie nors kitokie negu ta šio laikinė ultrasekuliari tikrovės samprata. Tai žmonės nebūtinai jie tokie yra, bet jie prisitaiko prie tų garsiausiai rėkiančių, nes jie bijo būti atšaukti. Ir tokiu būdu nesusiformuoja intelektinės mados, save priskirti prie tos netikinčios daugumos. Tas bandos instinktas vėlgi suveikia. Tai aš tiesiog pasakyčiau, kad tas, kuris tikrai masto, kuris giliai masto, tai jis dažniausiai neturi rimtų argumentų, bent jau kaip galimybės nepriimti, tarkim, krikščionybės tiesų ir Kristaus prisikėlimo. Tai tikėjimas, jis nereiškia, kad priskiria didelę tikimybę tam įvykiui, bet aš keliu hipotezę, kad tai gali būti tiesa. Tai tiesiog prileidžiu galimybę, kad taip gali būti. Ir netgi pasakyčiau radikaliau, kad tikėjimas, kuris grįstas dideliu tikėtinumu, tai nėra tikėjimas, tai yra žinojimas. Pavyzdžiui, mes taip pat nežinome, ar Saulė kitą dieną patekės, nes jis negali sprogti, bet labai tikėtina, kad Saulė patekės. Ir tikėti, kad Saulė rytoj patekės, yra banalu, tai nėra tikėjimas, o tikrasis tikėjimas labai esmingai yra ir su netikėjimo galimybė susijęs. Ta prasme, kad tikras tikėjimas yra tikėjimas mažai tikėtinais dalykais, sunkiai tikėtinais dalykais. Pavyzdžiui, kaip Abraomui, kuris žinodamas, kad yra senas ir kad mažai tikėtina, kad jis susilauks sūnaus, jis vis dėlto patikė. Tai galbūt jis nemanė, kad yra didelė tikimybė, bet tiesiog visa savo esybė jautė, kad verta patikėti. O jo žmona Sara apskritai juokėsi ir netikėjo, kad susilauks vaiko. Ir mes tą Zakarijo istoriją prisimename, Jono Krikštytojo tėvo ir netgi švenčiausia mergelė Marija. Irgi klausė angelo Gabrieliaus, na, kaip čia taip gali man nutikti, nes aš nepažįstu vyro. Tai yra tam tikri dalykai, kurie yra neįprasti ir tikėjimas, tikras tikėjimas yra tikėjimas dalykai, su kurie mus įpareigoja ir verčia priimti sprendimą, bet jie nėra lengvi, nėra lengvi sprendimai. Kai tu tiki kažkuo, kuo sunku patikėti ir dar tu turi tikėti tuo nematęs, nebūdamas matęs. Tai va čia yra tas tikrasis tikėjimas. Tai tokie dalykai, kuriems tu įsipareigoji ir visa tavo mąstymo patirtis, egzistencinė patirtis kalba už tai, kad reikia tikėti, nors galbūt tikimybė ir maža, bet žmogus savo nuolankumą tuo ir parodo, kad jis ir sako, kad žiūrint iš šiuolaikinės biologijos, iš šiuolaikinės medicinos perspektyvos, na tikrai neįmanoma paaiškinti, kaip gali prisikėlimas įvykti. Bet jeigu žmogus savo išmanimo netapatina su Dievo išmanimu, tai jis ir prisipažįsta, kad žmogui neįmanoma to suvokti ir žmogui neįmanoma to atlikti, padaryti, prikelti iš numirusiųjų kažko, bet Dievui įmanoma. Nes jeigu tai logiškai neuždrausta, o mes turime būti atviri ateičiai ir turėti prieš akis atvirą tikrovės horizontą, tai mes nežinome, kas gali įvykti. Ir tas galingesnis protas už žmogaus, jis gali padaryti tai, ko mes negalime padaryti. Ir ta žmogaus arogancija, kai jis mano, kad jeigu jis pats kažko negali suvokti ar negali kažko padaryti, tai yra apskritai niekas visatoje to negali padaryti. Tai yra tapatinimas savęs su Dievu. Na maždaug, jeigu aš, kuris vos ne viską esu pažinęs ir ištyręs, jeigu kažko negaliu padaryti, tarkim, prikelti žmogaus, tai apskritai visatoje nėra nieko, kas tą galėtų padaryti. Tai yra pretenzija būti Dievu. Tai akivaizdu, kad nuolankus žmogus, net suprasdamas, kad jis negali suvokti, kaip galime prikelti ką nors mirusį, iš numirusių, ar paprastą žmogų, ar Dievo sūnų, jisai nesako, kad ir Dievui tai neįmanoma. Čia ir Naujame testamente pasakyta, kad kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui. Tai va tuo reikia tikėti ir tada tu gali tikėti ir tais dalykais, kuriems tu galbūt priskirtum nedidelę tikimybę, žiūrėdamas iš savo žmogiškos perspektyvos, iš mokslo perspektyvos ar filosofijos perspektyvos, bet tu priskiria didelę tikimybę jau tos visuminės savo patirties ir prasmės paieškų patirties kontekste ir tu palieki tai Dievui. Tu to negali suvokti ir to negali atlikti, bet tu prileidi, kad Dievas, kuris yra aukštesnis už žmogų, didesnis už žmogų, kad tą gali padaryti. Ir tu tiesiog tokią galimybę prileidi, nes juk tu neturi garantijos, kad taip negali būti, kad tai yra logiškai uždrausta, neįmanoma. Tu neturi tokios garantijos, tai tada tu turi atvirą horizontą tikėti. O kad tai mažai tikėtina žiūrinti žmogaus mokslo požiūrio taško, tai nieko baisaus, nes tu prisipažįsti, kad nesi Dievas, tu tą nuolankiai pripažįsti ir sakai, kad tai yra dalykas, kurio aš negaliu suvokti, to negaliu atlikti, pakartoti ir palieku tai Dievui. Ir tada tas negebėjimas tikėti, jis iš esmės patį tą patyrimo ir mąstymo horizontą kaip horizontalų apreiškia. Žmogus negali toleruoti, kad kažkas kitas galėtų būti galingesnis už jį patį. Ir tas negalėjimas tikėti tokiais dalykais reiškia, kad jis jau negali mąstyti transcendencijos. Arba, jeigu kalbėtume apie tikrovę, jis negali mąstyti tikrovės, kuri pasireikštų naujai ir neįprastų būdu. Jis toleruoja tik tokią tikrovę, kuri suvidurkinta, kuri reiškia standartiniu būdu. Taip pat, bet šio laikinis žmogus sunkiai gali doroti su net ir tais imanentiniais iššūkiais. Pavyzdžiui, su ta ateities nežinomybė, kuri kyla, tarkim, iš karo situacijos. Jis, na, kaip mažvaikis pradeda jaustis būtent prieš tokią tikrovę, kuri atėna tikrų, bet neįprastų pavidalų. Jis tokia nėra pasiruošęs. Jis priima tik tokią tikrovę, kuri leidžia jam įprastų būdų rutiniškai, mechaniškai gyventi, vartoti ir tokią labai suvidurkintą, paprastą, neįdomią tikrovę, turėti su tokia tikrovė reikalų. Tai čia yra tokios, na, egzistencinės indikacijos, kurios parodo mūsų problemas. O grįžimas prie tradicijos, prie krikščioniškų šaknų, prie antikinio mąstymo šaknų ir mąstymo žvalumas, mąstymo gubumas, atsisakymas mąstymo tingumo, užklausimas įvairių svarbių dalykų, tada mūsų mąstymą išvaduoja. Kaip sakome, na, tiesa padarys jūs laisvus. Jeigu tai atviras tiesa, atviras tikrovė, tai tu nepriimi tų įprastų žmogiškų savokų, tų kategorijų, tai etikečių, kaip savame suprantamo dalyko. Tai tam, kad tu suprastum kažką, tu neturi priimti tokių savame suprantamybių. Ir tada, kai tu to nepriimi, tada tu gali suvokti ir stebuklo galimybę. Tu nesuvoki stebuklo tos visos mašinerijos, kaip jis vyksta, bet tu tiesiog jo apraiškės atviras ir tu tiki, kad jis gali įvykti, net nesuvokdamas, kaip jis vyksta.
Ačiū Jums, profesoriu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis ar klausėtės radijų eteriuose ar žiūrėjote apologetika.lt YouTube kanale. Jeigu čia esate, užsiprenumeruokite jį, jeigu dar to nepadarėte, paspauskite varpelį, kad gautumėt visus pranešimus apie visus artėjančius įrašus, o jeigu norite palaikyti šitą veiklą, užsukite apologetika.lt /parama. Ir visiems gražių šventų Velykų su Jėzaus prisikėlimo švente. Dar kartą ačiū. Sudiev.